триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас!
Отже, свіжа заява Дональда Трампа. Він сказав, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним, доки не буде досягнуто угоди. Ви повинні знати, цитую я Дональда Трампа, що ми укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час. Це він сказав під час свого турне країнами Близького Сходу. Така зміна на позиції чи може означати, що до очільника Білого Дому уже прийшло враження, що Путін єдине, що робив, це намагався якомога довше затягувати час, але без якихось результатів, і при цьому якось не посваритися і не накликати додаткових санкцій на Російську Федерацію. Як ви це бачите в розвитку?
В цій ситуації я не думаю, що мета Трампа стоїть накладати, не накладати санкції, сваритися, не сваритися з Російською Федерацією. В нього стоїть конкретне завдання – зупинка війни Росії проти України. І після розмови безпосередньо Путіна і Трампа в телефонному режимі в минулий четвер, очевидно, Трамп думав, що все, угода буде. Те, що почало розвиватися пізніше – цю його думку змінило кардинально на 180 градусів. Саме тому ми потім побачили і санкції щодо Лукойлу Роснефті, і пряму заяву про нібито скасування якраз зустрічі з Путіним у Будапешті. Хоча той же Марко Рубіо, наприклад, каже, що все рівно ж зацікавлені зустрітись. І росіяни кажуть, що зустріч відкладена. І, в принципі, немає ще, очевидно, того сигналу з боку Москви, що дійсно вони готові на угоду, параметри якої, в принципі, розкреслив сам же Трамп. Тобто зупинка війни на тих лініях, які є на сьогодні. Те, що ми побачили в руслі візиту Кирила Дмитрієва, безпосередньо і в Вашингтон, і Флориду, і його заяви, вони де-факто засвідчили, що єдиної позиції про пришвидшення якраз мирного треку немає. Попри його пряму заяву, що ось-ось-ось має завершитися близько якраз війна. Чому? Тому що попри ті три умови, які називав Дмитрієв, а це, я нагадаю, це звучала тема гарантії безпеки для України, нейтралітет і територіальне питання, як сказав Дмитрієв, російських регіонів, на які напала Україна. Все ж таки, той же Дмитрієв прямо вказав, що він відповідає виключно за інвестиції. Тобто все те, що він додатково назвав, це, очевидно, десь не до кінця сформована позиція безпосередньо Кремля, не дивлячись на статус самого Дмитрієва як спецпредставника Путіна. Бо якщо це накласти все на слова офіційного міністра закордонних справ Російської Федерації, який прямо каже, що зупиняти війну вони не збираються, бо бачите, нацистський режим в Україні, то це якраз і показує, що немає ще цієї позиції. Відповідно, коли Трамп говорить, що він не хоче марнувати час, що він зустрінеться з Путіним, коли буде розуміння, що зможе укласти угоду, це якраз і усвідомлення того, що тиск на Росію доведеться збільшувати. Хоча, як на мене, я бачу абсолютно зрозуміло, росіянам дали додатково з місяць часу, щоб вони прийняли правильне рішення стосовно завершення війни. Це і де-факто відкладений запуск санкцій по Лукойлу Роснефті до 21 листопада завдяки додатковим ліцензіям з боку Мінфіну Сполучених Штатів. Це і відкладена тема, і відкладене рішення по репараційному кредиту для України з боку Європейського Союзу, нібито через позицію Бельгії. Але все рівно це пересунуто на грудень місяць. Тобто ми зараз бачимо дійсно, є такий часовий лаг, де дають можливість Путіну обрати. Ну і паралельно з тим, звичайно, побачимо, чи відбудеться зустріч Трампа і Сі. І, ну, принаймні, американська сторона планує все ж таки використати цю зустріч як теж елемент тиску безпосередньо на російського диктатора.
Ну так, власне, було сказано, що однією з тем перемовин між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем буде якраз врегулювання російсько-української війни. Хотів додатково проговорити з вами цікаву зміну. Тепер уже російський пропагандист Соловйов почав говорити у себе в ефірах, що або мешканці там Харкова, Одеси і Києва почнуть скидати оцю нацистську, як вони кажуть, українську владу, або ці міста будуть нещадно знищуватися, що їх треба нещадно знищити. Той же Дмитрієв намагався в інтерв'ю CNN відкараскатися і казати: ні-ні-ні, ми не б'ємо, російська армія не б'є по цивільних об'єктах, хоча його прямо запитали, а як ви тоді поясните прямий удар по дитсадку, наприклад, у Харкові. Для своєї аудиторії, для свого населення російські пропагандисти почали розказувати, що треба безжально знищувати найбільші українські міста. Раніше до такого, ну, Одесу взагалі називали «руський город» там і все таке, а тепер уже нещадно знищувати. Що помінялося?
Ну, ми теж маємо розуміти, що зараз однією із причин переключення російської армії на атаки по критичній інфраструктурі, по атаці на цивільні об'єкти в відносному тилу, це якраз зміна позиції українського народу, який все рівно більшість українців не демонструють сьогодні прихильності хоч якихось чи де-факто, чи де-юре територіальних якраз поступок. Ми бачили нещодавні опитування КМІСу на цей рахунок, де 54% виступили проти. Ну і тепер власне, відбувається така масована і військова кампанія, і додаткове якраз пропагандистське нашарування з боку Соловйової кампанії, які хочуть дотискати, лякати, збільшувати цей переляк, хоча, знову ж таки, українці не злякливих. Якщо там якісь держави, ну, відповідно, суспільство в членах ЄС і НАТО можуть ще перелякатись подібним речам, ну, вибачте, у нас точно не та ситуація, у нас це викликає відразу і навпаки зростає якесь відторгнення навіть певних компромісних варіантів. Ну, чим більше відбувається саме такий тиск з боку російського агресора на різних рівнях. Тому тут, очевидно, потрібна зміна їхньої стратегії дійсно на реальні кроки до компромісу і припинення безпосередньо цього терору. Але цього не відбувається. І те, що говорить Дмитрієв, який намагається нібито згладити кути і намагається десь там навіть ставити знак рівності, спорідненості Сполучених Штатів і Російської Федерації, бо бачите, вони там такі релігійні, такі ж обоє борються там з мігрантами, і обидва постраждали від Байдена і так далі. Ну, то дуже там такий жорсткий пресинг був інформаційний з боку Дмитрієва і просто треш. Ну, тим не менш, коли Дмитрієв каже: так, треба вирішити територіальне питання якраз регіонів, де російське населення атакувало Україну. Україна атакувала російське населення. У мене питання: а коли це змінився от підхід, власне, в позиціонуванні? Коли російськомовне стало російським? І, по-друге, питання: а чи ця мова йде виключно про Донецьку і Луганську область? Ну, і, відповідно, і інші території незаконно внесені до російської конституції. Чи мова дійсно йде про місто Київ, наприклад, з якого родом Дмитрієв, і де сьогодні продовжує проживати його батько, і очевидно, що з ним він спілкується там російською мовою. Чи от де власне ця межа? Ну, тобто, по суті, Дмитрієв, намагаючись якраз зрізати кути, по суті, дав меседж, що росіяни будуть продовжувати атакувати і намагатися захоплювати додаткові регіони. Ну, тобто, його місія, як на мене, як емісара в Сполучених Штатах, тотально провалилася, бо концептуально він де-факто підтримав те, що говорив той же ж Лавров та інші топ-посадовці кремлівського режиму.
Добре, власне, про Лаврова уже двічі за останній час генсек НАТО Марк Рюте сказав, що Лавров на посаді міністра закордонних справ ще з часів Ісуса Христа, і тому марно від нього чути взагалі щось нове. По суті, опозиція офіційної російської дипломатії, вона ж навіть не коливається. Вони говорять все одно про первопричини, про нейтралітет і роззброєння України, про зупинку допомоги. І от результату не досягають, тому що от напередодні президент Зеленський написав у соцмережах, що значить було засідання Євроради, там позитивне рішення про те, що гроші на підтримку України будуть не лише на 26-й, а й на 27-й рік. І зараз шукають конкретне юридичне рішення про те, як використовувати заморожені російські активи на підтримку України. Росіяни, от все ще нікуди. Нікуди не відступають у своїх забаганках, хоча 3,5 роки Великої війни і понад 10 років взагалі війни мали би їм щось показати. Це надовго з ваших припущень, з вашої точки зору?
Ні, ну частково з тактичної точки зору у них все-таки є поступка. Ну, наприклад, що вони не будуть захоплювати там всієї території Херсонської і Запорізької областей. Як ми бачимо, нібито певний люфт відбувся якраз в цьому році. Хоча це, знаєте, вилами по воді. Ну так випишіть тоді з Конституції ці регіони. І, ну, ми ж розуміємо, що якщо їх туди внесли, то це чехівська рушниця, яка рано чи пізно все рівно вистрелить. Ну, тобто немає сьогодні жодних якраз гарантій того, що росіяни не почнуть нову агресію, не кажучи вже про те, а де ж їхні реальні кроки для зупинки безпосередньо війни зараз. І тому фактично ми і бачимо, що вони продовжують дійсно протискати свою цю лінію по первопричинам, як вони це кажуть. І, до речі, в це вони можуть запхати все, що завгодно. І дійсно, в певний момент, коли вони зрозуміють, що зусиль продовжувати немає, вони ці першопричини просто видозмінять для того, аби підлаштуватись під нові реалії. Але я теж хочу відзначити і звернути вашу увагу на пости Дугіна. Ми ж знаємо, що це один із ідеологів безпосередньо путінського режиму, де він прямо пише: війна буде тривати, війна не завершиться, бо інакше не відбудеться там національного відродження росіян і так далі, і тому подібне. Тобто, то вже йде ідеологічне, така ідеологічна настанова, що потрібно постійно підвищувати ставки, піднімати градус, якраз напруги, цю ескалацію. І це дійсно це проблема. Проблема, бо є результати економічної діяльності. Ми бачимо, що де-факто російська економіка вже в стагнації, що цивільний сектор у них просто починає, ну, валитися семимильними кроками. Але паралельно з тим є такі ідеології по типу Дугіна, і не лише Дугіна, які продовжують підспівувати Путіну, що давай, імператор, іди вперед. І це дійсно це проблема, бо, ну, очевидно, потрібно збільшувати безпосередньо тиск на кремлівський режим. Ну і паралельно, звичайно, отримувати додаткові ресурси для тих же діпстрайків по території Російської Федерації, по їхній нафтопереробці, по енергетичних об'єктах у відповідь на наші. На жаль, ми не можемо відповідати на атаки безпосередньо проти цивільних, бо ми не терористи і бачимо, що відбувається зараз. І вночі знову Троєщина, і інші райони міста Києва, на жаль, постраждали. Ну, тим не менш, все рівно у нас є сьогодні більше підстав отримувати додаткову допомогу від західних партнерів для того, щоб ще більше вражати російську економіку, вражати їхні військові об'єкти, для того, щоб все ж таки примушувати до реального миру, а не те, що озвучують різні емісари, представники від Путіна і сам кремлівський диктатор.
Так, до речі, маємо ще відзначити, що Дмитрієв з собою чомусь привозив шоколадки з портретами Путіна і його якимись там висловами, серед яких там своїх не бросаєм. Це так, просто як картинка, що називається, додаткова до візиту цього російського представника. Справді, на наступному тижні можуть відбутися переговори між президентом Сполучених Штатів і китайським лідером Сі Цзіньпіном. І от, в принципі, те, що українсько-російська війна, чи точніше російсько-українська війна, буде в пакеті цих розмов, однією з темою цих розмов. Наскільки ви оцінюєте, що ця зустріч може бути результативною? Тому що Трамп вже неодноразово говорив, що навіщо зустрічатися, якщо немає результату. Оце збалансування між собою там і торгівлі, і там питання, щоб не дійти до прямого зіткнення, в тому числі військового. Оцей трек американо-китайський, як ви бачите його зараз?
А в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимось, з однієї сторони, я з надією, звичайно, очікую відповідну зустріч Трампа і Сі, але з іншої розум підказує, що це лише одна із стартових ланок подальшого процесу, бо, зрозуміло, Китай не зацікавлений якраз в активних поступках безпосередньо Вашингтону, а в Пекіні розуміють, що тема російсько-української війни для них, це точка тиску безпосередньо на Сполучені Штати. Тому ми можемо по факту під час цієї зустрічі очікувати закладення певного фундаменту якраз діалогу Сполучених Штатів і Китаю стосовно завершення російсько-української війни, відповідно впливу на Путіна. Але водночас Китай може тягнути цю тему ще багато місяців. І, власне, там ледь не до завершення зими, відповідно, десь там перший квартал наступного року. І, до речі, не просто так Трамп заявляє, що подивимось, що стане з російською економікою через півроку санкцій. Тобто, вже такі теж часові певні прикидки відбуваються. Але я одразу знову ж таки нагадую, якщо ми говоримо про західний світ, все рівно робиться все можливе, аби зупинити війну в межах 2025 року. Тобто цей момент ніхто не знімає. Просто тут питання в тому, чи Китай готовий швидше рухатись по треку все ж таки деескалації, чи він ще затримає і буде намагатися підняти безпосередньо ставки. Оце, на жаль, тут точно не час вангувати, а будемо вже дивитися по факту. Принаймні, це демонстрація того, що ми виходимо на новий формат комунікації, і якщо Путін сам не хоче іти все ж таки на реальні перемовини, то, принаймні, шансів на конкретику, шанси на результат у спілкуванні Трампа і Сі буде набагато більше, ніж у форматі Трамп-Путін. Бо у Путіна дійсно виключно завдання тягнути гуму максимально довго.
Так, і ми розуміємо, що це питання не одного навіть місяця. І тут питання тепер до українського народу, до українського часто населення, тому що оця вся історія і віра в ці обіцянки, що ось дуже-дуже скоро, то Дмитрієва послухають, який скаже, що дуже-дуже скоро завершення війни, то Трамп щось подібне говорив, що ми близькі до завершення угоди, але це, зокрема, корелює з тим, як український тил підтримує українське військо, як у нас провально проходить мобілізація, і, власне, через це ми і змушені, українське військо змушене відступати. Тема вкрай непопулярна для політиків, але сильні політики мають думати про майбутнє, тому що для президента Зеленського теж ситуація так трохи, знаєте, бінарна. З одного боку, люди кажуть, давайте швидше завершувати війну, і переважна частина українських же громадян і громадянок кажуть, що ні, тільки кордони там або 91-го, або там 2022 року. Тут якась шизофренія.
Я не думаю, що це шизофренія, це більше нагадує мені вінегрет від конкретних меседжів, які йдуть з боку різних політиків. До речі, і тема подальших відносин з Російською Федерацією, і відновлення справедливості в стратегічній перспективі, це теж буде, я думаю, елементом майбутніх виборів, коли б вони не відбулися. Ну, відповідно, бачення. Знаєте, от, і в цій ситуації. Це дійсно це проблема. Хоча ми ж прекрасно усвідомлюємо, що курс зараз взято безпосередньо саме на замороження війни по нинішній лінії зіткнення і якомога швидше це замороження. Єдиний сьогодні слабкий елемент в цьому питанні це дійсно Російська Федерація. Хоча їхня пропаганда намагається зробити все, аби показати слабкою ланкою європейців, включно із британцями. Відповідно, що нібито вони намагаються затягнути цей момент. Ні, вони намагаються посилити позиції України в перемовному процесі, те, що дійсно потрібно для правильного безпосередньо дипломатичного рішення. А це якраз і показує, що так, у нас є проблема загалом із громадською думкою. Ну, тим не менш, це все ж таки об'єктивно пояснюється і втомою, і загалом ситуацією, і посиленням атак на цивільних з боку Російської Федерації. Тим не менш, це не
Ну, тобто
прибирає
ситуація
основне
складна,
ядро.
але не провальна. Ситуація складна, але не провальна. Дякую вам дуже. На жаль, закінчується час мій у цьому блоці. Нагадаю, аудиторії політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Пауза, новини і продовжимо.